Rodí se podoba příští americké vlády. Výběr kabinetu Joea Bidena signalizuje výrazný odklon od politiky prezidenta Trumpa.
Chystané zákony v Rusku ještě víc omezí už tak pronásledovanou opozici.
Barmánci mají pořád rádi nobelistku a vůdkyni země Su Ti, ale z trochu jiných důvodů, než byste možná čekali.
Čína se snaží napravovat myšlení Tibeťanů.
A pandemií způsobených zvířecími viry bude zřejmě jenom přibývat.
Takovým tématům budou patřit následující minuty.
Dnešní výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií pro vás připravila Gita Zbavitelová.
Od mikrofonu vás vítají
Hanka Schánilová
a Ladislav Dvořák.
Svět ve 20 minutách.
Zvolený americký prezident tento týden představil několik nominací do své budoucí vlády. Joe Biden v nich naznačil jasný odklon od politiky svého předchůdce Donalda Trumpa, která vychází z hesla Amerika na prvním místě, snižuje význam mezinárodních spojenectví a preferuje deregulaci a daňové škrty, vyvozuje z oznámení agentura AP.
Bývalý minister zahraničí John Kerry stane v čele boje proti klimatickým změnám. Rovněž se očekává jmenování Janet Yellenové ministryní financí, která by se stala vůbec první ženou v čele tohoto rezortu.
Bidenův výběr ministrů naznačuje návrat k tradičnějšímu přístupu vládnutí, kdy se prezident chce spoléhat na zkušené politiky se silnými vazbami ve Washingtonu i světových metropolích. Na seznamu kandidátů je řada žen a lidí s jinou než bílou barvou pleti. Biden tak plní svůj předvolební slib, že jeho tým bude odrazem různorodosti Ameriky.
Za ministra zahraničí si Biden vybral Anthonyho Blinkena, do čela rezortu pro vnitřní bezpečnost právníka kubánského původu Alejandra Mayorkase jako vůbec prvního Hispánce v americké vládě a na velvyslanecký post v OSN černošku Lindu Thomasovou Greenfieldovou.
Na post ředitelky tajných služeb bude nominována Avril Hainesová, která by se mohla stát první ženou v této funkci. V příštích týdnech se pak očekává oznámení Michelle Flournoyové, co by kandidátky do čela ministerstva obrany. A také v případě řízení Pentagonu by šlo o první ženu v historii.
Poradcem pro národní bezpečnost chce Biden jmenovat teprve 43-letého Jakea Sullivana, který se stane nejmladším člověkem v této funkci. Nejznámější z nových jmen je ale už zmíněný John Kerry, pro něhož byl boj proti klimatickým změnám jednou z priorit, už když šéfoval diplomacii ve vládě Baracka Obamy.
Právě Kerry dojednal pařížskou klimatickou dohodu nebo mezinárodní smlouvu s Íránem o omezení jeho jaderného programu. Donald Trump od obou úmluv odstoupil, označil je za neúspěch americké diplomacie a Kerry ho nazval nejhorším ministrem zahraničí v amerických dějinách.
58-letý pravděpodobný minister zahraničí Blinken byl už v Obamově vládě náměstkem ministra zahraničí a zástupcem poradce pro národní bezpečnost. Teď bude hlavním iniciátorem změn, které po 4 letech Trumpova zpochybňování dlouholetých spojenectví předělá americké vztahy s ostatním světem.
Blinken podle agentury AP zdědí hluboce demoralizovaný a vyčerpaný sbor kariérních diplomatů. Oba ministři zahraničí Donalda Trumpa, Rex Tillerson a Mike Pompeo, příliš nevzdorovali snaze vlády ministerstvo zahraničí zeštíhlit a zabránil tomu až zásah kongresu.
Ministerstvo nakonec uniklo navrhovaným vysokým škrtům ve výši více než 30% rozpočtu. Rezort ale opustilo množství zkušených diplomatů, kteří odešli do důchodu nebo z diplomatických služeb, protože za vlády Donalda Trumpa, která si nevážila jejich odborného úsudku, měli omezené možnosti kariérního postupu.
Blinken byl členem Národní bezpečnostní rady už za prezidenta Billa Clintona. Potom se stal ředitelem úřadu Senátního výboru pro zahraniční vztahy v době, kdy v čele tohoto výboru, co by senátor, seděl Joe Biden. V prvních letech vlády Baracka Obamy se Blinken do Národní bezpečnostní rady vrátil a později se stal náměstkem Johna Kerryho.
Anthony Blinken vystudoval Harvardovu univerzitu a právnickou fakultu Kolumbijské univerzity. S mnoha bývalými zkušenými představiteli národní bezpečnosti se shoduje, že do americké diplomacie je nyní třeba investovat hodně peněz a obnovit důraz na zapojení Spojených států do celosvětového dění.
Demokracie je v celém světě na ústupu a bohužel je na ústupu i na domácí půdě kvůli prezidentovi, který každý den zasazuje rány demokratickým institucím, jejich pracovníkům a hodnotám, prohlásil Blinken v září a dodal, naši přátelé vědí, že Joe Biden ví, jací jsou, vědí to i naši odpůrci a tenhle rozdíl bude patrný od prvního dne, cituje pravděpodobného budoucího amerického ministra zahraničí agentura AP.
Ruská opozice si už dlouho hraje se státem na kočku a myš a využívá jakýchkoliv legálních prostředků, aby obešla stále represivnější zákony, které omezují shromažďování a protesty. Uvádí na svém webu Rádio Svobodná Evropa, Rádio Svoboda.
Stanice se vrací do roku 2014, kdy ruské úřady zakázaly nepovolené demonstrace. Aktivisté následně zareagovali po svém, pořádali ve městech takzvané procházky nebo se scházeli na náměstích, aby údajně krmili holuby. Když je policie přesto hromadně zatýkala, postávali před vládními budovami jednotliví lidé s transparenty, což byl jediný spontánní protest povolený zákonem.
Vynalézavost některých občanů je na velmi vysoké úrovni, konstatoval nedávno poslanec Dmitrij Vjatkin a tak spolu s dalšími zákonodárci inicioval návrh zákona, který podobným improvizacím neponechává skoro žádný prostor. Před důležitými volbami do státní domy v příštím roce proto opozice čelí velké výzvě.
Nový zákon má zakázat i protest jediného občana s transparentem nebo demonstrace před sídly orgánů činných v trestním řízení. Zavést má také trestní odpovědnost organizátorů protestů, kteří dostávají peníze ze zahraničí. Aktivismus tak bude stále nebezpečnější.
To připouští i člen opozice Dmitrij Gudkov. Ale dodává, zakážou nám dýchat, jíst, prostě všechno. Ale co potom? Spokojí se s tím občanská společnost? Samozřejmě, že ne.
Kreml v poslední době sleduje se znepokojením nepokoje v bývalých sovětských republikách, násilně potlačované masové protesty v Bělorusku a nedávné boje mezi Arménií a Ázerbajdžánem o Náhorní Karabach. I v samotném Rusku přibývá demonstrací, lidé denně protestují v Chabarovsku na Dálném východě a posilují dojem Moskvy, že situace je napjatá.
Navíc klesá popularita vládní straně Jednotné Rusko. Analytici se podle Rádia Svobodná Evropa shodují, že Kreml se uchyluje k válce pomocí zákonů, aby si před parlamentními volbami udržel politickou moc. Například v pohledu politologa Abase Galiamova Kreml jinak ani vyhrát nemůže.
Parlamentem také postupuje zákon namířený proti takzvaným zahraničním agentům, jak Kreml nazývá skupiny i jednotlivce, kteří dostávají podporu ze zahraničí. Pokud bude schválen, bude hrozit trestní stíhání každému, kdo bude pouhým členem takové skupiny a politik, jenž s ní bude nějak spojen, nebude smět kandidovat ve volbách. Podle politoložky Tatiany Stanové nejde o nic menšího než o zákaz liberální opozice.
Až budou nové zákony schváleny, bude mít vláda ještě víc nástrojů k potlačení nespokojenosti občanů a k odůvodnění zákazu masových shromáždění. Rusko už teď trestně stíhá osoby, které kritizují vysoce postavené činitele a další chystaný zákon umožní propustit ty učitele, již budou podněcovat k akcím odporujícím ruské ústavě.
Duma zároveň přijala legislativu, která zajišťuje imunitu před trestním stíháním bývalým prezidentům a je proto všeobecně považovaná za snahu ochránit Vladimira Putina po jeho odchodu z funkce. Mandát současné hlavy státu skončí za 4 roky, ale letošní změny ústavy Putinovi umožní kandidovat ještě na 2x6 let.
Tato legislativní bouře se odehrává v době klesajících preferencí ruské vlády a sílících protestů. Podle zářijové analýzy Moskevského nevládního centra pro společenská a pracovní práva se v Rusku v první půli roku konalo skoro 1000 demonstrací, tedy asi o necelou 100 více než za stejnou dobu loni. Upozorňuje Rádio Svobodná Evropa, Rádio Svoboda.
Posloucháte pořad Svět ve 20 minutách. Výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií. Premiéra v sobotu a v neděli vždy po 13. hodině na Plusu.
Barmská národní liga pro demokracii, v jejímž čele stojí držitelka Nobelovy ceny míru Aung San Suu Kyi, drtivě zvítězila v nedávných parlamentních volbách a získala dokonce víc mandátů než při prvním demokratickém hlasování před 5 lety.
Strana obsadila 396 ze 476 volených křesel. Dalších 166 míst je pak vyhrazeno pro kandidáty armády, jak vysvětluje v deníku New York Times barmský politolog Min Zin, ředitel Ústavu pro strategii a politiku v Rangúnu.
Národní liga tohoto výsledku dosáhla navzdory účasti zhruba 90 dalších politických stran a také přes nesplnění řady slibů. Mezi takové patří zejména příslib zavedení ústavní reformy, celonárodní usmíření a mír nebo zlepšení společenské a hospodářské situace.
Proč se tedy národní lize tak dařilo? Suu Kyi je de facto premiérkou Myanmaru, jak zní oficiální název Barmy. Už v roce 2015 byla symbolem naděje a změn a oblíbená zůstává dodnes, třeba že důvody se trochu změnily. Je populární ani ne tak proto, za čím si stojí, ale za to, proti čemu stojí. Tedy proti pokračující vojenské moci, která přetrvává i v civilních záležitostech.
Zároveň je tu podle politologa Zina i jeden paradox. Národní liga, která letos poprvé kandidovala jako vládnoucí strana, měla prospěch i z různých strukturálních prvků zavedených vojenskou vládou, proti níž řadu desetiletí bojovala. Vítězství ligy je důkazem schopnosti Suu Kyi sjednotit opozici proti armádě, která dodnes ovládá některá ministerstva a má právo veta v parlamentu i v otázkách novelizace ústavy.
Vojensko-civilní rozdělení země je pro mnoho Barmánců stále nejdůležitějším politickým problémem bez ohledu na případné výhrady vůči vládnutí Národní ligy. Generál Min Aung Hlaing před volbami varoval, že možná napadne výsledky. Příznivci armády uráželi Suu Kyi a den před hlasováním vybuchla u jedné volební místnosti nedaleko Rangúnu bomba.
Suu Kyi se také vysloužila obdiv mnoha Barmánců za to, jak svou vládu a zemi vloni hájila u Mezinárodního trestního soudu proti nařčení z genocidy Rohingů. Mnoho lidí její obranu považuje za nejvyšší oběť pro zemi, protože vlastně hájí své celoživotní nepřátele, armádu.
Jinými slovy, hlasování pro Národní ligu bylo zčásti i výrazem vděčnosti Suu Kyi, kterou lidé vnímají jako matku, jež obětovala své osobní blaho, život a nakonec i ikonickou pověst bojovnice za demokracii a rozvoj Barmy, zdůrazňuje politolog na stránkách New Yorkských Timesů.
Dominantou hlavního města Tibetu Lhasy je palác Potala, který byl od poloviny 17. století až do roku 1959 zimním sídlem Dalajlámů. Komunistická strana Číny, která Tibet okupuje, má však pro jeho návštěvníky jinou zprávu. Obří nápis na protějším horském svahu hlásá, ať žije vlast. Všímá si londýnský deník The Times.
Touto vlastí má být Čína, která do Tibetu před 70 lety vtrhla. Na náměstí pod Potálou stojí památník takzvanému pokojnému osvobození Tibetu, jak Peking nazývá anexi, která začala v roce 1950 prvním vojenským vítězstvím Mao Tse-tungovy Rudé armády.
Navzdory mnoha desetiletím propagandy, náboženských represí a často brutálním zásahům je Peking dodnes nervózní, když bojuje za duši Tibetu. Čínský prezident Xi Jinping, který se prezentuje jako nový Mao, nařídil tažení s cílem vymítit vliv současného Dalajlámy, jenž v roce 1959 uprchl do exilu poté, co Čína rozdrtila tibetské povstání.
Aby si Peking Tibetany získal, investuje miliardy do hospodářského rozvoje Tibetu, zmírňuje chudobu a hlásá, že materiální výhody jsou důležitější než údajná duchovní iracionalita buddhismu. Čínští politici se netají nutností napravit Tibetanům hlavu. Hloubka jejich oddanosti Dalajlámovi a jeho separatistické klice, jak Čína nazývá jeho spolupracovníky, je pro ně zklamáním i zdrojem obav, píše britský list.
Dalajlámovi je dnes 85. Ateističtí čínští komunisté trvají na tom, že až zemře, jmenuje jeho nástupce Peking, stejně jako jmenoval Panchen Lámu, druhého nejvyššího náboženského představitele tibetského buddhismu. Tibetané ho však neuznávají.
Dalajlámu považují za reinkarnaci jeho předchůdce a emanaci bodhisattvy, soucitu Avalokiteshvary. Proto ho Peking nemůže jednoduše jmenovat. Jeho výběr je obestřen tajemstvím a provázejí ho dávnověké zvyklosti, které musí věrohodnost reinkarnace prokázat. Podle odborníků proto Tibetané jmenovaného Dalajlámu odmítnou stejně jako čínského Panchen Lamu.
Náboženský zápas nabyl pro Peking hluboce světský význam, když se u sporných hranic v Himaláji nedávno střetli čínští vojáci s těmi indickými. Čína považuje Tibet za zásadní nárazníkovou zónu. Si Jinping proto nařídil, aby byl tibetský buddhismus přizpůsoben socialistické společnosti a počínštěn, a prohlásil, že pokud chce někdo ovládat zemi, musí ovládnout její hranice a k tomu je nejprve třeba stabilizovat Tibet.
Čína proto zrychlila výstavbu tzv. Pohraničních obranných vesnic, aby vytvořila neproniknutelnou bezpečnostní hradbu proti nepřátelským silám, ať už Indům či Tibeťanům v exilu. Posílila také vojenské jednotky, které v Tibetu zůstávají pro případ konfliktu s Indií.
V buddhistických klášterech se usadili partajní pracovní týmy, které mají vyškolit mnichy a mnišky, aby dodržovali komunistické zásady a dokázali, že jsou politicky spolehliví a ochotní sloužit lidu a je možné se na ně v kritické chvíli spolehnout.
Na politických školeních ve školách a na pracovištích figuruje na předním místě kritika náboženství. Tibeťané si mají cenit tohoto šťastného života a ne se upínat k přípravě na život příští, jak je učí tibetský buddhismus. Číňané také omezili modlitby v nejposvátnějším chrámu Jokhang, na venkovním nádvoří postavili ohradu, jakoby kvůli opravám, která ve skutečnosti brání veřejnosti v modlení.
Peking podle deníku The Times Tibeťanům na každém kroku opakuje, jaké výhody jim přináší komunistická vláda a snaží se ničit kouzlo tradiční buddhistické kultury. Tuto propagandu zažil i autor článku, korespondent Filip Šervel, který se zúčastnil organizovaného čínského výletu do Tibetu, kam jinak zahraniční novináři nesmějí.
Tibeťané, které účastníci exkurze potkali, ukázněně odříkávali naučený text o oddanosti komunistické straně a vyjadřovali opovržení k náboženství. Jeden starší zemědělec jim ukázal pole a dům a prohlásil, že modlení k bohům ani Buddha by mu tohle nepřinesli. Čínský průvodce cizincům řekl, že farmář dům postavil s pomocí vládní dotace v hodnotě v přepočtu více než 400 tisíc korun.
V každém domě, který zahraniční novináři navštívili, visel portrét Si Jinpinga na dobře viditelném místě, kde kdysi bývaly fotografie Dalajlámy. Oficiální doprovod jim vysvětlil, že je to proto, že Tibeťané jsou za svůj šťastný život vděční komunistické straně a ne buddhistickým lámům.
Někteří Tibeťané sice získali nový dům, ale byli do něj přesídleni v rámci boje proti chudobě v posledních 5 letech. A navzdory všem propagandistickým výrokům, které novináři v Tibetu slyšeli, nedokážou ani vysocí straničtí činitelé skrýt skutečnost, že se straně nedaří předělat hluboce náboženskou společnost, kde je zakořeněná víra v reinkarnaci a loajalita vůči Dalajlámovi.
Guvernér provincie návštěvníkům přiznal, že Tibet stále trpí starými zlozvyky, a to prý hlavně kvůli negativnímu vlivu náboženství, které zdůrazňuje posmrtný život a oslabuje tak chuť být šťastný v tomto životě. Proto je podle guvernéra nutné v Tibetu nejen nasytit žaludky, ale i napravit mysl.
Místní nejvyšší čínský zástupce také přiznává, že v Tibetu je nemožné najít na toto napravování myslí nějaký nezávislý názor. Za to tibetští exulanti v Indii nešetří opovržením. 86-letý bývalý mnich z Lhasy Lobsang Gyurmei britskému dopisovateli řekl, že Číňané mluví o vysvobození Tibetu z feudálního systému, ale jde o vymývání mozku.
Lobsang spolu s dalšími mnichy bojoval v povstání v roce 1959 a pak uprchl do Indie jen se stříbrným amuletem a v mnišském šatu, který měl na sobě. Později vstoupil do jednotky indických speciálních sil, složené z tibetských dobrovolníků v naději, že pomůže Číňany ze své země vyhnat.
K tomu však nikdy nedošlo. Lobsang ale i po 60 letech v exilu stále doufá. Věřím v karmu, říká, a jsem přesvědčený, že náš lid jednoho dne získá zpět svou zemi, kam všichni patříme, cituje mnicha korespondent britských Timesů.
Dánsko nedávno oznámilo, že pozabíjí všechny chovné norky v celé zemi. Místní státní výzkumný ústav totiž potvrdil, že se u nich potvrdila mutace nového koronaviru, která se přenesla i na lidi, a protože vykazuje menší citlivost na protilátky, mohla by snížit účinnost vyvíjených vakcín. Média hned varovala, že hrozí nová pandemie, uvádí server německé stanice Deutsche Welle.
Tyto obavy se mohou zdát poněkud přehnané, ale odrážejí sílící povědomí o riziku, které představují zoonózy, tedy infekce přenosné mezi zvířaty a lidmi. Ze zvířat na lidi, ale i opačně se přenášejí patogeny, jako je virus způsobující COVID-19.
Přední odbornice na šíření zvířecích nemocí Dilia Randolfová na dotaz, co zoonózy znamenají pro lidstvo, odpovídá, že otázka nezní jestli, ale kdy vypukne příští pandemie. Podle ní se nějaká nová nemoc objevuje každé 4 měsíce a tempo se zrychluje.
3 ze 4 těchto nových chorob pocházejí od zvířat. Randolfová je hlavní autorkou rozsáhlé mezinárodní studie z letošního července, která zkoumala příčiny zrychlování výskytu nových onemocnění. Desítky vědců z celého světa dospěly k závěru, že důvodem je to, jak zvířata konzumujeme a vzájemně na sebe působíme.
Zpráva uvádí 3 hlavní faktory. Rostoucí poptávku lidí po zvířecích proteinech, neudržitelnou intenzifikaci zemědělství a také sílící využívání a vykořisťování přírody. Lze tedy říct, že další pandemii pravděpodobně vyvolá naše touha po masu a dalších živočišných produktech, podotýká Deutsche Welle.
Němečtí experti na infekční choroby však upozorňují, že záleží na druhu masa i na tom, jaký druh patogenu může vyvolat pandemii. Paul Becher, ředitel ústavu virologie při Hanoverské univerzitě veterinární medicíny, si například nemyslí, že by zoonózy šířily farmy s vysokou úrovní hygieny. Navíc prasata, dobytek, kozy či ovce na exotické patogeny nereagují. Nové zoonotické nemoci pochází většinou od divokých zvířat.
S tím souhlasí i většina veterinárních epidemiologů. V uzavřeném systému na farmě se sice může rozšířit infekce tak, že ji nic nezastaví, ale díky přísným hygienickým opatřením se to stává jen výjimečně. V minulosti se takto vyskytla tuberkulóza skotu, bruceloza, ptačí chřipka nebo salmonelóza.
Vyšší je riziko při lovu divokých zvířat nebo pěstování zvířat v malém, jak je to běžné v rozvojových zemích a tropických oblastech Afriky a Asie, kde se hygienická opatření nedodržují.
Fabian Hlenderc, epidemiolog vysoce patogenních mikroorganismů z Německého institutu Roberta Kocha, varuje, že čím víc bude člověk pronikat a zasahovat do zvířecích biotopů a ničit biodiverzitu, tím víc na něj budou patogeny přeskakovat a vyvolávat zoonotické choroby.
Když člověk zničí diverzitu druhu, dojde ke změně složení savců a některé druhy se mohou přemnožit. A pokud obsahují nějaký vysoce infekční patogen, pravděpodobnost přenosu na člověka je mnohem vyšší, vysvětluje Lenderc.
Všichni veterinární epidemiologové a virologové, které německá stanice oslovila, se shodují, že za vzestup zoonóz může stejnou měrou růst počtu obyvatel, naše větší mobilita a touha po mase. Patogeny tu byly vždycky, vysvětluje Fabian Lenderc. Jak ale dodává, zesílilo propojení globalizovaného světa a to je velmi znepokojivé.
Podle Lenderce dnes existuje mnohem větší riziko, že se malý exotický patogen dostane do nějakého hlavního města, odkud se snadno rozšíří po celém světě. Ředitel Ústavu veterinární epidemiologie Svobodné univerzity Berlín Markus Doher však zdůrazňuje, že to neznamená, že každý rok přijde nějaká epidemie. Tato možnost nicméně existuje.
Vzhledem k počtu obyvatel na zeměkouli a interakci člověka s přírodou bude nemožné šíření patogenů mezi zvířaty a člověkem zabránit a jejich šíření na pandemické úrovni je otázkou pouze našeho cestovního chování, tedy globální mobility, dodává epidemiolog Doher pro server stanice Deutsche Welle.
Svět ve 20 minutách.
Dnešní vydání připravila Gita Zbavitelová. Jeho plné znění najdete na internetových stránkách plus.rozhlas.cz nebo také na serveru můjrozhlas.cz a ve stejnojmenné aplikaci. Za mixážním pultem byl Vojtěch Nejedlý a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám přejí
Hanka Schánilová
a Ladislav Dvořák.